skatāmies uz šo apjomu, kas galvenokārt tiek apglabāts, šis ir materiāls, kas tālāk nav derīgs pārstrādēji, attiecīgi nešķiroties atdzīves apritumi, kas veido šo te masu, kur vairs nevar atšķirot, piemēram, šos iepakojumu materiālus, kartonu, papīru, plasmas, metālu, attiecīgi, ja viņš ir ievietots nešķirotos atdzīves apritumu konteinerā kopā ar bioloģiskajiem apritumiem, protams, šo te materiālu kvalitāte ir zema, un šis te materiāls uzreiz nav derīgs pārstrādēji un tiek apglabāts. Teiksim, jo mēs kvalitatīvāk no iedzīvotā puses sašķirojam apritumus, jo šie materiāli tālāk ir derīgāki pārstrādēji.